Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Kemm fil-filosofija tal-istorja kif ukoll fil-filosofija tad-dritt, Hegel qis l-istorja tal-umanità bħala realizzazzjoni jew twettiq konkret tal-ispirtu jew il-ħsieb li jmexxiha. Il-kelma li juża hija Geist. Dak li jiġri fl-istorja għal Hegel jiġri neċessarjament mhux b'kombinazzjoni. Sewa li x'il-progress tal-kuxjenza tal-libertà mhux għajn għajr l-iżvilupp tal-ħsieb fl-istorja. Kif jgħid Charles Tomt fil-volum Il-fenomenoloġija tal-istorja, 750 paġna ta' proza li taqtalek nifsek, xogħol ta' kumplessità kbira li fih Hegel juri kif il-forum tal-kuxjenza jew tal-ħsieb jiżviluppaw minn forum limitati għall-oħrajn li jaħkmu aħjar l-istruttura tar-realtà sakemm jaslu fl-arfien assolut ta' dak kollu li jeżisti. Hegel bekk jegħleb ix-xettiċiżmu ta' dawk li jsostnu mill-bidunet li ma nistgħu qatt naslu li narfu l-verità. Imma jwieġeb ukoll lil dawk il-filosofi minn Platun sa Kant li firdu l-ħsieb ta' min jaħseb minn realtà li jaħseb fuqha u li huma wkoll iwaslu għax-xettiċiżmu. Għal Hegel l-individwu ma jistax jagħmel għażliet tas-sew ħilsa, ma jistax jaġixxi etikament, jekk l-istituzzjonijiet soċjali u politiċi ma jkunux organizzati b'mod razzjonali. Hegel jikkritika b'mod aħrax lil Kant talli jifret il-ħajja morali tal-individwu mill-kuntest soċjali u talli jibbaża l-moralità fuq l-idea tad-dover individwali. U jisa aktar importanti minn normi u l-prinċipi pubbliċi l-issib f'kull soċjetà. U biss jekk inħarsu lejn l-individwu bħala ċittadin, jiġifieri bħala parteċipant f'dawn in-normi u prinċipji li nkunu nistgħu ngħidu x'inhuma d-doveri tiegħu. il-liġijiet u l-użanzi tal-komunità jipprovdu kemm il-qafas kif ukoll il-kontenut tar-riflessjoni etika u tal-ħajja morali. Imma mhux kull komunità tista' taqdi din il-funzjoni, trid tkun komunità ta' ċertu tip, irrid ikun stat. Hegel iħares lejn l-istat b'żewġ modi, minn żewġ angoli dialettiċi, storikament bħala l-aħħar forma li toħroġ minn forom oħra ta' organizzazzjoni politika mhux tajbin daqsa, u konċettwalment bħala sintesi ta' definizzjonijiet difettużi imxa il-bin lejn naħa waħda tal-ħajja soċjali. Ir-raġuni titlob li jifforma ruħu l-istat, u dak li titlob ir-raġuni twett u l-istorja. Konċettwalment, l-istat għal-Hegel huwa l-għaqda bejn il-prinċipju tal-familja u l-idea tas-soċjetà ċivili. Il-familja hija komunità li tinżamm flimkien bl-imħabba, unjoni tal-qlub kif isejħilha Hegel, bħalli kieku kienet persuna waħda. Li jonqosha l-familja huma proċeduri maħsuba bir-raġuni biex jipproteġu l-interessi tal-individwi. Dan nuqqas tagħmel tajjeb għalih is-soċjetà ċivili, imma mingħajr ma toħloq l-ebda sens ta' komunità. Kif iħarsu lejha filosofi bħal Hobbes u Locke, il-filosofi tal-kuntratt soċjali, is-soċjetà ċivili mhijiex għajr gozz atomi, kollezzjoni ta' individwi li jersqu lejn xulxin aktarx kontra qalbhom biex ikunu jistgħu jissodisfaw l-interessi personali tagħhom aħjar milli setgħu jagħmlu fl-istat tan-natura. Is-soċjetà ċivili hi soċjetà instabbli għax mhix kapaċi trażżam il-konflitti li nqalgħu fiħdana, ngħidu aħna bejn l-għonja u l-foqra. Għax ħadd ma jkun lest jobdi l-liġijiet jekk ma jħoss li qed jiggwadanja xi ħaġa minnhom. Meta s-soċjetà ma tkunx kapaċi tiggarantixxi dawn il-benefiċċi jew tissoddisfa dawn l-interessi, l-oppożizzjoni tieħu l-forma ta' azzjoni negattiva, il-furja tal-erda. Ir-Rivoluzzjoni Franċiża u r-Renju tat-Terrur huma l-kastik li kellha tħallas soċjetà li ma kinitx komunità ġenwina u li fiha l-libertà titqies bħala ġirja sfrenata wara l-interessi individwali. L-istat għal Hegel jaqgħad dawk l-elementi ta' verità li ssibhom fil-familja u s-soċjetà ċivili. Bħala komunità, l-istat jistrieħ fuq rabtiet ta' mħabba u lealtà, imma joħloq ukoll dawk il-kundizzjonijiet li jippermettu liċ-ċittadini jisu lilhom infushom bħala individwi awtonomi. B'dan il-mod u għal din ir-raġuni, il-ċittadini ma jħarsux lejn il-gvern u lejn il-liġijiet bħala xi ħaġa ħażina li kollok trid u ma trid taċċetta u tgħix magħha, imma jissottomettu r-rieda tagħhom lehom minn rajhom, għax jarfuhom bħala strumenti li jiggarantixxu l-libertà u ħajja xirqa f'sistema mibnija fuq ir-raġuni. Joħroġ minn dan fi kliem Hegel li meta l-istat jiffunzjona kif għandu jiffunzjona bħala komunità, u meta r-rieda soġġettiva, jiġifieri r-rieda tal-individwu, tissottometti ruħha għal-liġijiet, il-kontradizzjoni bejn il-libertà u n-neċessità, bejn dak li jsir bażla ħilsa u dak li jiġri bil-fors tejb għal kollox. Iċ-ċittadini ma jħarsux lejn l-istat bħala xi ħaġa barranija imposta fuqhom biex topprimihom jew tneħħilhom il-libertà, għax jarfu li ma jistgħux isiru individwi, ma jistgħux jakkwistaw identità umana sħiħa jekk ma jipparteċipawx fil-ħajja tal-komunità, għax huma l-liġijiet, it-tradizzjonijiet u r-rabtiet soċjali li jsawrulhom ħajjithom. Thank you. ħedja li jaraf kemmu diffiċli li l-individwi jidentifikaw ruhom emozjonalment mal-komunità li għajxu fija, jew li qisu lilhom infushom bħala parti minna. Riċetti bħal ta' Rousseau joddu biss għal stati żgħar ħafna, fejn kulħadd jaf lil kulħadd u ma joddux għal nazzjonijiet ta' 50 jew 60 miljun ruħ. Trid tkun il-Kostituzzjoni, iridu jkunu l-istituzzjonijiet soċjali u politiċi li joħolqu dak l-ispirtu ta' komunità, dak is-sens ta' lealtà li jiġi meta wieħed iħoss lill-vuċi tiegħu tot li dak li jgħid u jagħmel jiswa għal xi ħaġa għandu valur. Għalkemm Hegel jisħaq fuq l-importanza tal-Istat bħala promotur tal-libertà umana, il-politika mhijiex għalih l-ogħla u l-iprem attività fil-ħajja tal-bniedem. Hemm attivitajiet aqwa minna, ta' valur akbar, li fihom jimmanifesta ruħu l-ispirtu assolut, u dawn huma l-arti, ir-reliġjon u l-filosofija. Wieħed mill-merti ewlenin tal-Istat huwa li kapaċi joħloq dawk il-kundizzjonijiet stabbli li fihom dawn l-attivitajiet jistgħu jiffjorixxu. Biex ikun tassew liberu, il-bniedem irid jaraf xi tfisser il-libertà, irid jaraf lil innifsu bħala liberu. U dan isir meta ma jibqax ħares lejn id-dinja bħala xi ħaġa barranija li topponih, imma bħala manifestazzjoni tal-ispirtu, l-istess bħal ma jħares lejh innifsu. L-attivitajiet tal-ispirtu assolut, l-arti, ir-reliġjon u l-filosofija huma manifestazzjonijiet ta' din il-libertà, għax huma wkoll jippruvaw jibnu mill-ġdid ir-rabtiet tagħna mad-dinja li ddawwarna. Wara li konna ilna sekli sħaħ mifrudin jew alienati minna. Huwa permezz ta' dawn l-attivitajiet li nerġgħu narfu li aħna liberi, li nħossuna ta' ġewwa fid-dinja u mhux mitlu fin niġru l-hawn u l-hemm mingħajr ebda sens ta' direzzjoni. L-arti u r-reliġjon iġaluna nħossu lil-nanfusna ta' ġewwa fid-dinja, komdi fl-ambjent li ngħixu fih, imma biss parzjalment, għax jizvelaw il-verità dwar ir-rabta tagħna mal-kosmos biss b'mod simboliku, waqt li l-filosofija twassalna biex naraw u narfu dik il-verità b'mod dirett, mingħajr metafori jew simboli. Għaliex huwa biss il-filosfu li jaraf x'inhu d-destina ħari tad-dinja u kif se jintlaħaq. Hegel kien jemmen li fil-filosofija tiegħu ir-realtà u l-istorja kienu laħqu lan tagħhom. Kien jemmen li fix-xogħlijiet tiegħu l-ispirtu reġa' sab lil innifsu, reġa' sar ta' ġewwa fid-dinja ma baqax aljenat minna. M'għaddiex wisq żmien qabel ma din il-konklużjoni sabet lil min jopponija. Wara l-mewt ta' Hegel, dawk li kienu joddu lilhom infushom segwaċi tiegħu inqasmu f'żewġ gruppi. Il-Hegeljani tal-lemin kienu tal-fema li ma kienx hemm oppożizzjoni bejn l-idea ta' Hegel fuq ir-reliġjon u t-twemmin tal-insara protestanti. Aċċettaw ukoll mingħajr l-ebda riserva l-femijiet ottimisti ta' Hegel fuq l-istat tal-Prussja, femijiet espressi minnu fil-filosofija tad-dritt. Min din l-iskola konservattiva tal-ħsieb Hegeljan ma ħareġ ħadd li jagħmel isem u wara ftit ma baqa' xejn minnha. Mhux hekk ġara lill-grupp l-ieħor magħruf bħala l-grupp tal-Hegeljani Xellugin jew il-Hegeljani Żgħażagħ, xirka tar-ġiel b'tendenzi radikali li ma sabu xejn xi jfaħħru fl-idea ta' Hegel fuq il-Kristjaneżmu u l-Ġermanja ta' żmienu. Għalihom, Hegel naqas li jifhem l-implikazzjonijiet radikali tal-filosofija tiegħu meta aċċetta l-kundizzjonijiet ġenerali tal-ħajja soċjali u politika kif sabhom hu. Minkejja dan, il-Hegeljani Żgħażagħ sabu fil-filosofija ta' Hegel viżjoni li setgħu tispirhom biex ifasslu programm ta' bidla għal-dinja ġdida. Dinja li fija setet tineleb l-oppożizzjoni bejn l-individwu u s-soċjetà. Dinja ta' libertà sħiħa mibnija fuq ir-raġuni. Dinja li ma kienx biss ideal utopiku jew prodott tal-fantażija, imma konsegwenza prattika li toħroġ mill-argumenti storiċi u filosofiċi ta' Hegel innifsu. Fuq l-idea hegeliana tal-kuxjenza infeliċi, il-hegeliani żgħażagħ laqmu l-preġudizzji tagħhom kontra r-reliġjoni, meqjusa minnhom bħala forma ta' alienazzjoni. Kellhom sehem kbir fit-tixrid ta' dawn il-preġudizzji żewġ kotba li ħarġu fl-istess żmien minn żewġ hegeliani żgħażagħ: Il-ħajja ta' Kristu ta' David Friedrich Strauss u l-essenza tal-Kristjaneżmu ta' Ludwig Feuerbach, it-tnejn maqlubin għall-Ingliż minn Marianne Evans, magħrufa aħjar bil-pseudonimu George Eliot, il-kittieba tar-rumanzi. Fl-ewwel wieħed, Strauss spinġa l-Kristjaneżmu bħala ġabra ta' miti lut li setgħu jiġu interpretati mingħajr l-ebda referenza għal ġrajiet jew interventi soprannaturali. Ftit snin wara, dal-ktieb safa vittma tal-kritika ħarxa ta' Nietzsche. Isem Feuerbach mill-banda l-oħra baqa' magħruf l-aktar minħabba teżijiet fuq Feuerbach 11 b'kollox li fihom Marx attakkah kemm felaħ minkejja li ma setax jistor dejnu lejh. Feuerbach jippreżenta r-reliġjon bħala attività li biha l-bniedem minħabba li jħossu vulnerabbli f'dinja ostili jipproġetta x-xewqat tiegħu fuq xi ħaġa li ma teżistix, dinja maħluqa minnu, u b'hekk jipprova jala d-dabien bejn dak li hu u dak li jixtieq ikun. Feuerbach jakkuża lil Hegel b'mistifikazzjoni għax jippreżenta n-nuqqas ta' armonija li hemm fid-dinja bħala problema fis-saltna tal-ħsieb, u għalhekk ma jagħti l-ebda ħiel ta' kif tista' tinħall jew tinelep dik il-problema fil-prattika. Għal Feuerbach, il-filosofija hegeliana nfisha kienet forma ta' alienazzjoni, għax minflok li tħares lejn in-nies b'mod konkret kif jgħixu fil-ħajja ta' kuljum, tqiegħet l-essenza tagħhom f'xi ħaġa l barra minnhom, fl-isfera tal-ispekulazzjoni astratta. Meta qal li l-bniedem hu magħmul minn dak li jiekol, Feuerbach rid juri li l-iżvilupp tal-ħsieb u tal-kuxjenza umana joħroġ mill-iżvilupp tal-kundizzjonijiet materjali tal-ħajja, mir-relazzjoni tal-bniedem mal-ambjent naturali li għajx fih. Għal Hegel bil-maqlub, il-proċessi naturali kienu prodott tal-ispirtu, għalhekk kien hemm bżonn li Hegel jinqaleb rasu l-isfel. Din kienet ukoll il-fema ta' Marx, kif se naraw fil-programm li jmiss.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.